Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til Økonominheten I dag besøker oss Snorre Storseth, administrerende direktør I Nordea Norge. Vi skal også se nærmere på teknisk analyse av Kitron. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs akkurat nå. Vi ja, skal vi se, ned 0,2%, trykker vi. Det en flat børsdag I dag også.
Ja, det var helt flatt I går, og så det litt litt ned nå. Og det få driver I markedet, få nye selskapsnyheter, og egentlig veldig lite spennende. Og oljeprisen som jeg snakker om hver eneste dag, den har beveget seg litt opp. Så tatt igjen $1, det fallet hadde over helgen. Så da ligger lettolje på $64 per fat og brenten på $73 per fat.
Ja, den ligger vel fortsatt midt på 72-tallet.
Ja.
Sist okay. gang jeg, eller vi ser kanskje ja, den, på forskjellige oljekontrakter,
Ja, det mulig, men altså den oljeprisen litt opp igjen. Det betyr at de selskapene som vi mener korrelert til oljeprisen, som pleier å være det, sånn som da Equinor, litt opp, og så Aker BP også litt opp, men heller ikke mer enn litt, liksom. Så, og de da, ja, så det få driver I markedet. Så det mest spennende som da skjer da Norwegian, som vi følger ganske nøye.
Ja.
Den faller ganske kraftig, den har vært ned 4% I dag og har sett 35 kroner. Og det jeg vil ikke si det dramatisk, men det da kommet en meglerguiding I går, var det vel som du nevnte den? Var det 15 kroner eller var det 20
ja,
kroner?
Ja, HSBC som tok kursmål fra 20 til 15 kroner.
Ja, og ja. Det klart, det liksom litt skremmende I markedet, for da, nå kan man ha forskjellige oppfatninger hvor Norwegian går, men den har jo falt 90% fra toppen da. Så og man vet ikke hvor den går og på den ene siden I en lang periode trodde man at oppkjøp skulle drive kursen og så gjorde det litt grann og så falt den tilbake og så hadde alle problemer så emisjonen og de store proffinvestorene som Spetalen og Tvenge og de andre og de kanskje ute av aksjen allerede sånn som Blystad kanskje ute det vet vi ikke men det sånn press nedover på aksjen så når du får da en meglerantydning om at kursen skal ned I 15 kroner og da lå den rundt 40 og disse store investorene de kommer inn på 48 kroner per aksje og nå tredje straksen til 35 kroner pluss, så det ikke det dramatisk, men det veldig spennende å følge med, og så det slik at noen undrer seg på hvorfor ikke kursen får et lite gjekk opp, når de da åpenbart tjener masse penger på at SAS I streik, og de fyller flyene, og de fyller med gode priser, selger ingen billett med rabatt, ingen sånne muligheter å bytte om, selv om det fleksibillett, folk kan bytte om det en gang, så åpenbart så det mye bedre margin på de billettene de selger akkurat nå, Men det jo bare vært en uke.
Ja, SAS fortsetter å innstille fly for morgendagen, og Norwegian fortsetter å sette opp ekstra avganger, så man skulle jo tro at det var virket positivt inn på selskapet.
Ja, men det de ikke gjort tilsynelatende, men det kunne jo tenkt seg at hvis man ikke hadde den effekten, så ville det falt enda mer. Det vet man jo aldri. Så, men det et press, og hvis altså, streiken I SAS skulle vare lenge, når kursen på SAS har falt en 4-5% I dag, etter min mening med god grunn, det kjempeusikkert. Altså, hvis streiken varer 1, 2, 3, 4, 5 uker, så jo SAS ille ute, vil jeg tro. Det alltid sånn skremsel om da at liksom selskapets eksistens på spill hvis man ikke da får parten til forhandlingsbordet og hvis ikke piloten gir seg og så videre men altså det et ganske alvorlig scenario hvis SAS blir utsatt for streik I noen uker da nå det I hvert fall en uke de vet vi nå de gikk når var det de gikk til streik I natt til fredag så da fredag lørdag søndag mandag tirsdag det nesten en uke det
Ja, og det som sagt det fortsetter jo streiken da inn I morgendagen, fordi de har kanslert flyvninger da også. Men hva med de som har tatt langhelg, for eksempel med den inneklemte mandagen og tirsdagen? Kommer de hjem 1. mai? Før,
de får ta båt da.
Båt, tog,
kommer hjem om en uke.
Sykkel.
De kan godt fleipe med det, men altså, hvis du sitter strandet I utlandet, så det en ganske alvorlig sak å få fly om Amsterdam og Frankfurt og finne nye veier, men folk finner jo veier. I går var det da en sånn reportasje, noen som da hadde kommet med fly fra utlandet, kommet til Gardermoen, hadde ikke noen flight videre, og busset 17 timer til et eller annet sted på Vestlandet. Sånn. Altså, det jo en perfekt avslutning på ferie, å busse 17 timer.
Ufrivillig flyskam. Ja, man kommer seg ikke på fly og må ty til andre transportmidler.
Det som interessant for Norwegian det at det et stort selskap. De gjør masse riktig. De har en emisjon som ganske viktig for dem. De har en overmåling god toppsjef i perioder og så videre. Så det masse som skjer rundt flyselskapet, og det jo ganske spennende. Men det tror jeg vet ikke om jeg nevnte det, men jeg har jo da en venn som bor borti, har et flyselskap bra, som heter tidligere Malmö Aviation. Han har 20 fly eller sånn, og jeg skjønner ikke hvorfor han har 20 fly, men altså, han har arvinget til opprinnelig Bråten i Norge. Og det ikke bransjen du skal være i. Altså, fuelkostnadene går rett opp hele tiden, og konkurransen stenhård, og det liksom priser hele tiden, og rabatter og greier. Og han sa da opp i forgårs, det var litt mitt poeng nå, han måtte da si opp da 365 personer eller sånn, som da på en måte bakkemannskapene rundt hans fly. Så flybransjen kjempevanskelig, så man, egentlig burde man ikke være der, så kanskje, og det egentlig et uforståelig sak da, at disse profinvestorene, disse raske investorene da, Spetalen og Blystad og Tvenge, og noen flere, at de på en måte gikk inn i emisjonen i Norwegian, det fremdeles en gåte for mange. Selv om de fikk tegningsrettet, kjøpt med kjemperabatt av Kjos.
Ja, og bare litt tilbake til olja, så Stig Myrseth, den forvalter vi skriver mye om på Hegnar.no, og også i Finansavisen, han mener jo at det der oljegrepet til Donald Trump med å kvele Irans oljeeksport et farlig spill. Kan bli krig av sånt?
Ja, det kan jeg ikke nok om, men det som interessant jo det at Trump prøver faktisk å påvirke oljeprisen ved å tweetere meldinger om at nå har jeg ringt til OPEC. Jeg vet ikke hvem han snakker til da, men i hvert fall ingen sekretær går ut fra. Men han har ringt til OPEC for å få oljeprisen ned, og det har ikke hjulpet foreløpig. Foreløpig stod de ned et par dager, så tikker den oppover igjen. Og det mange som nå da spår oljeprisen i $80 eller 85 dollar per fat og så videre, men han får jo ikke til det, men det klart at hvis han skal ta livet av Iran, altså da eksport av olje skal være litt null, sa utenriksministeren forleden, null. Og det har vært sanksjoner i lang tid, og så har det vært unntak fra sanksjoner. 8 land har vært unntatt fra sanksjoner, alle land skal inkluderes, og de skal ned i null. Og det klart, det kan jo kvele Irans økonomi, og hvis et presset land av den type som da lever av oljeeksport på en måte blir presset for mye, så kan det tenkes at det stenger Hormuzstredet. Og da vil vi få tilstand i tankmarkedet blant annet, oljemarkedet, som vi hadde da i 70-årene. Hvor da, liksom, da gikk oljeprisen helt himmelsk opp, og så gikk alle tankrederne selvfølgelig ned, for det var ingen som fraktet tank. Og så gikk alle tankrederne i Norge og resten av verden stort sett kunk. De kom seg ikke igjen heller, før kanskje litt ut på 80-tallet.
Fra tank til tørrbulk, vet du hvor mye capesize-raten opp den siste uken?
Litt, men ikke mye.
77%.
Hva?
77% av capesize-raten opp.
La den nede da. Så Gordon Olsen har vært opp 5-6%. Ja. Og det en liten spekulasjon i at tørrlast blir bedre, og da det noen som går inn i Gordon Olsen, så det.
Ja, og så har vi fått tall fra Elkem, som stiger på kvartalstallene sine i dag. Jeg vet ikke om det tallene analytikerne eller markedet mest begeistret for. Det noen som peker på at det kostnadskuttene som lyder bedre.
Det et veldig spesielt selskap, jeg kan ikke nok om det.
Men skal kutte kostnaden med 500 millioner kroner.
Folk var misfornøyd med tallene i hvert fall.
Ja, Aker Solution også sluppet tall. Det sender aksjene opp nesten 3%, Trygve. De fikk et resultat etter skatt på 149 millioner mot 105 millioner kroner i samme kvartal året i forveien. Samtidig fikk de et inntektshopp.
Det bra.
Det liker kanskje Røkke.
Det ganske kult.
Da skal vi si at det var hovedtrekkene før vi skal snakke mer om bank.
Jeg tror det var hovedtrekkene på Oslo Børs i dag i hvert fall.
Ja, vi har straks med oss Norgesjef i Nordea, Snorre Storseth i studio. Vi tar med oss oljeprisen. Brent-dollaren er nå opp 0,06% til $71.99. Dagsomsetning på Oslo Børs ikke oppdatert. Ja. Bare helt på tampen der, så må vi ta med at vi glemte å nevne Nell, som var gårsdagens børsvinner, opp 4,5% i dag. Og fra Nell så skal vi da over til bank. Velkommen til oss. Du er administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storseth.
Tusen takk.
Nordea-konsernet har lagt frem tall i dag, som ble vesentlig svakere enn samme periode i fjor, hvis vi ser på første kvartal. Men du er ikke bekymret med tanke på Norge.
Oi, nei. Vi ser at
skal vi se, det skal være en...
Ja,
nei, men før du hoppet til Norge, du må jo...
Elina, skal få lov til å kommentere.
Det var jo veldig dårlig tall for konsernet Nordea. Det var 50% ned. Altså, jeg følger jo ikke Nordea, selvfølgelig. Hvis vi forstod, så var det resultatet omtrent 50% ned da. Ja, i første kvartal kontra første kvartal. Jo, det ganske mye.
Vi gikk da fra 737 millioner euro til 443 millioner euro, hvis du vil ha det på kroner.
Ja, så for konsernet gikk det dårlig.
Ja, samtidig så kan du si at... Det fanns visse engangseffekter i første kvartalet også på konsernet, som gjør at underliggende så ser det bedre ut. Så de to viktigste var at vi gjorde en avsetning for mulige bøter innenfor hvitvaskområdet på 95 millioner euro i første kvartal. Och vi gjorde också eller vi betalade också det som heter resolution fee som vi betalar till myndigheterna på 205 miljoner euro i första kvartal men som gäller för hela året. Så man justerar för det så var vi faktiskt likt bättre än det så ut som
det man kunde frykta. Ja.
Och sammanlignat med fjärde kvartal så såg vi att intäkterna gick upp med cirka 4% och kostnaderna ned med 7%, så vi ser ju att vi har operating leverage som då är i alla fall inne i en positiv utveckling på koncernen också.
Men hvis vi da ikke skal slippe konsernnivå helt enda, siden Trygve gjerne ville begynne på den retningen, så kan man vel si at europeiske banker generelt, og flere nordiske, de ligger langt bak sine amerikanske konkurrenter. Mm. Er det mer utfordrende å drive bank i den vesteuropeiske verden?
Europeiske banker generelt, det jo sånn. Nordiske banker har jo en ganske god lønnsomhet. Nordea har jo mer med å gjøre på det området, men mange av våre særlig svenske bankkolleger har jo en høy lønnsomhet knyttet ikke minst til boliglån i Sverige da. Så, men det er jo riktig som du sier at amerikanske banker de tok et sterkere grep allerede rett etter finanskrisen og har utviklet seg mer positivt da enn europeiske har gjort.
Hvis vi da retter søkelse...
Og tyske banker sliter jo også, det ser vi jo. Altså ja. Kommersbank og Deutsche Bank, og de sliter som av rakkeren.
Og tyske banker er jo veldig komplisert for i og med at de har de her Landesbanken og så videre, som da aksepterer en ekstremt lav lønnsomhet, eller ingen lønnsomhet. Og det gjør jo at det tungt å drive bank i Tyskland. Det så vi jo SEB eksempelvis også avviklet jo sin tyske virksomhet etter hvert, med utgangspunkt i at det var vanskelig å få en god drift der.
Men da er det deilig å være sjef for Nordea Norge, for her er det jo helt himmelsk. Her er det kjempelett, og ingenting går feil. Ikke noe tap, og stor, bra rentemargin, og tjene penger. Og her er det lett. Ingenting er lett, men det er til synes at det er veldig lett å drive bank i Norge.
Ja, du kan si at i og med at Norge går bra, så går jo også Nordea bra i Norge. For banker er jo et speilbild av samfunnet de er en del av, så... Så det er jo en ønskesituasjon, sånn sett, å få
være... Ja, så stedet for å ta større avsetninger, så tilbakefører dere avsetninger på tap og så videre.
Det er riktig. Ja,
ikke taper dere på boliglån, ikke taper dere på næringslivslån. Og, ja, det er, ønskejobben er å være sjef for Nordea i Norge. Ja. Må jo være det.
Er det ingen skjær i sjøen, eller noen sektorer man ser større varsellamper i enn andre?
I Norge så er det relativt få. Det er klart, offshore har jo fortsatt overkapasitet, og der vi ser at... Det er krevende fortsatt for mange av våre kunder innenfor det segmentet. Men om du ser bort fra det, så er det stort sett grønne lamper overalt.
Ja, det er jo et lite segment. Ja. Det er et viktig, selvfølgelig viktig in shipping også, men det er et lite segment i det totale bildet da, av utlån og sånn.
Men det er uvanlig bra, og særlig når du ser på verden rundt oss, der du ser at da, de er en annen del av konjunktursyklen enn det som vi er her i Norge, så de er på en måte over toppen og litt på vei nedover, mens vi fortsatt har full gas fremover.
Ja, og dere gjør det jo, et av de områdene dere gjør det godt på også i første kvartal, er jo boliglån. Det kan jo også kanskje henge sammen med at dere da kjøpte opp Gjensidige Bank og fikk en større utlånsportfølje.
Det er sant. I og for seg har vi tatt markedsandeler på boliglån også forrige kvartal, og vi fortsetter med det her kvartalet uten Gjensidige Bank. Men når du da legger Gjensidige Bank på toppen, som vi da kunne gjøre fra 1. mars når vi fikk stengt den transaksjonen, så blir det en stor økning. Så ved utgangen av mars så hadde vi jo på privatsiden 20% mer utlån enn vi hadde ved utgangen av mars i fjor.
Hva sier det om det norske boligmarkedet, hvis dere har såpass stor utlånsvekst til nettopp bolig?
Ja, det er jo en viktig del av alles privatøkonomi stort sett, da, en egen bolig, så derfor så er det jo ganske naturlig. Og vi ser jo at selv om boligprisutviklingen har jo vært litt, ja, den har flata ut litt i forhold til hva vi har sett en del år. Den har vært positiv, men da mer moderat, og vi forventer jo også at det kommer til å være relativt flatt resten av året, men til tross for det så er det jo da en stor etterspørsel etter finansieringsbevis, og det er også mange som bruker de finansieringsbevis som de får til å kjøpe bolig, så det er høy aktivitet i boligmarkedet.
Jeg ser at det øker din boligsektor, og kanskje tar markedsandel, det vet jeg, dere sier det, men det har ikke jeg peiling på.
Ja, vi gjør det faktisk.
Ja, okay. men er det mulig å tape på boliglån i Norge i dag? Altså,
det er veldig lite tap på
utlån. Det kan jo ikke være tap, liksom, for det er jo godt pant, og så er det et marked som kjøper de boligene som eventuelt blir misligholdet, eller hva det måtte være. Ja. Det er jo kan jo nesten ikke være mulig å tape på det boliglån. Nei. Det er noen selvfølgelig, men altså, ikke i volym som preller.
Det er veldig lite tap på utlån.
Ja.
Men det stor konkurranse? Det jo flere av dine nordiske konkurrenter som har lagt frem tall I dag, og vi vet jo at med tanke på at vi nå inne I et klima hvor renten skal opp, at flere boliglånskunder også da ser på muligheten for å skifte bank og gjør det så raskt de bare kan hvis de kan forhandle seg til en lavere rente. Hvordan jobber dere for å slå ut konkurrentene?
Det gjør det, skifte folk bank? Ja. Altså, man snakker om det, men gjør det noe særlig? Så
det jo ikke så mange som gjør det, men det skjer.
Hvor mange av lånemassen?
Det
1%, 0,5%, eller hvor stor andre de som skifter bank I løpet av antall låntaker, hvis det 2 millioner eller 3 millioner?
Ja.
Hvor mange som skifter bank I løpet av et år?
Det en relativt liten andel, så kanskje 3-4% totalt for markedet.
Ja.
Men med økte boliglånsrenter Trygve, så det ganske mange som kjøper rundt for å få lavere...
Det ikke økte boliglånsrenter.
Da må vi få fasit. Ja. Har dere økt boligrenten? Boliglånsrenten?
De fleste banker har jo, etter at Norges Bank satt opp renten, så har jo de fleste banker også økt renten mer eller mindre tilsvarende.
Og deres økonomer tror jo faktisk på flere rentehevinger enn mange av de konkurrerende megler- og bankhusene.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Det, om du snakker om Norges Bank I alle fall, for det jo det som de uttaler seg om, så klart at de ser jo at norsk økonomi går som toget, virkelig på høygir. De ser også at arbeidsledigheten lav og heller på vei nedover enn oppover. Og de ser derfor at det kan bli fortsatt press I økonomien, lønnsutviklingen blir god og så videre. Og derfor er det jo naturlig som en konsekvens av det at norsk økonomi går så godt, at du også får flere rentehevninger fremover. Og våre økonomer tror jo på... renteheving I juni og sannsynligvis også I desember.
Både juni og september, sier de når de det sånn 50-50 sjanse for. Jeg tar et veddemål at det ikke blir I juni.
Vi snakket allerede I fjor om, eller fjor høst, om at 2019 kom til å bli et gullkant av år, og enn så lenge så ser det jo faktisk sånn ut, også I den aktiviteten vi ser, for det ikke bare boliglånsmarkedet, vi ser at det høy aktiviteten, vi ser også at bedriftene har en god investeringsvilje, og der vi naturligvis da gjerne vil låne ut penger for å hjelpe dem med gode prosjekter, men der de også ser lys på fremtiden.
Men hva håper du noe annet I den utlandsporteføljen? Altså, trakter det seg ut av shipping? Altså, blir det negativt I shipping og trakter ut, eller forsvant de bare fra Norge og blir sittende I Stockholm, eller altså, hva skjedde?
Nei, shipping finnes fortsatt her
I Norge. Jeg vet at det finnes, men har liksom trakter redusert det bevisst? Det gikk ned I porteføljen?
Nei. Altså, det som skjedde på shipping var jo at vi reduserte litt av den porteføljen vi hadde I Asia, for vi en global bank på shippingområdet, og vi ønsker å være en nordisk bank for nordiske kunder, både nordiske kunder som skal gjøre forretning med oss I Norden, men også nordiske kunder som da opererer utenfor Norden, og tilsvarende for internasjonale bedrifter som vil operere I Norden. Mens en del av våre asiatiske kunder lå jo da litt på utsiden av det, de var shippingkunder, men hadde egentlig veldig liten tilknytning til oss. Og det vi så var jo at det fanns særlig da kinesiske banker som var veldig aggressive I forhold til hva de ville tilby lån for til de her kundene, så vi oppfattet at de hadde en svak kobling til oss I banken, og samtidig også da hadde en lønnsomhet som ikke tilsvarer det vi ville ha. Så derfor så reduserte vi den delen, men vi har ikke redusert shipping generelt.
Generelt, nei, men en liten del av det. Men hva den største shippingbanken, Nordea eller DNC, DNB?
Både Nordea, DNB og SEB cirka like store. SEB har vokst mye innenfor dette området.
Men hvem størst av Nordea og DNB?
Jeg tror DNB større. Det ikke så stor forskjell.
Nei.
Men hvor dere ser størst, hvilke segmenter det størst konkurranseinnsatt mellom dere bankene da, her hjemme?
Boliglån nok kanskje det området som det aller tøffeste konkurranse. Altså det alltid tøff konkurranse om store bedriftskunder og så videre, men det som kanskje utmerker seg nå i forhold til hva det har vært historisk, jo at det utrolig tøff konkurranse på boliglånsmarkedet. Og historisk lave marginer også på boliglån.
Men det kanskje derfor rentene på boliglån ligger på 2,25% eller 2,5% eller sånn fortsatt. Så hadde det ikke vært den konkurransen, så hadde jo da dere eller andre økt marginene.
Så det veldig få land i verden som har så billige boliglån som vi har her i Norge.
Men du sier at norsk økonomi går godt, men så skal vi ikke lenger ut enn til EU og Europa, hvor vi ser at det flere land som faktisk fortsatt har det veldig tøft, og, ja. Og ECB ser ikke noen grunn til å heve renten på lang tid.
Nei.
Hvor lenge kan vi være i sånn unntakstilstand, hvor alt går godt her hjemme, mens alle naboene våre holder igjen?
Ja, det jo et godt spørsmål, men vi har jo vært gjennom det som vi kaller for oljenedturen, selv om vi klarte oss så godt at det nesten vanskelig å beskrive som en nedtur, men derimot i og med at det fra Vestlandet, så der var klart at der opplevde vi jo en nedtur under den perioden. Og så har vi kommet ut av det, og vi ser nå at underleverandører til oljeindustri og så videre begynner også å gå riktig godt igjen. Og man, under denne perioden så har man redusert kostnadsnivået og videreutviklet teknologi og så videre, som gjør at vi kan klare oss på et mye lavere nivå på oljepris, som dere var inne på her tidligere i programmet, enn det som vi hadde tidligere. Så nesten alle prosjekter som finnes, i alle fall på tegnebrettet for øyeblikket, er jo lønnsomme. Så derfor så kan vi jo klare oss en bra tid fremover, lenger enn hva man tror, så i forhold til at vi kan ha en god utvikling i året som kommer.
Men litt tilbake til en konkurranssituasjon som vi er inne på. Altså, det er helt riktig at rentenettoen er relativt lav, og boliglånsrenten er lave. Altså, alle ser jo det.
Ja.
De som har lån ser det, og sånn. Det er nesten ikke grunn til å skifte bank, for det er så lavt, like lavt overalt. Og likevel så dukker opp flere og flere nettbanker, altså 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 nettbanker. Og de tar, jeg har aldri lånt noen penger der, men jeg innbiller meg at de rentene ligger på 12-18% eller sånn da.
Ja, forbrukslånsbanker. Ja.
Da snakker du ikke om vanlige nettbanker, tror jeg.
Nei, men jeg tenker på forbrukslånene. Og, men hvordan kan de da, altså dere er store, dere vil ha kunder, og dere vil ha større, flere kunder i boligmarkedet, dere vil ha flere kunder i bedriftsmarkedet og så videre. Men hvordan får de lov til å vokse sånn uten at dere gjør noe?
Ja, der kan du jo si at vi har nok...
Dere vil også ha, du vil også ha 16% hvis du fikk det. Jeg også, 12%.
Det som vi har gjort, som du vet, er at vi har tatt over Gjensidige Bank. De har jo vært mer aktive på det her området enn de har vært historisk. For i Gjensidige Bank finnes jo det som en gang i tiden var Citibank, men som da etter hvert ble Gjensidige Banks forbrukslånsområde. Og de sitter jo på kompetanse som vi ser at vi kan dra nytte av da også, om vi skal tilby det til de av våre kunder som vi ser har behov for forbrukslån. Og så er det klart at det finnes kundegrupper også som vi kanskje da definerer bort, men som en del av de nye aktørene velger å ta der de har en høyere risiko for mislighold i dårligere tider enn det som vi typisk aksepterer.
Jeg tenker på det, hvis jeg var banksjef, så ville jeg sitte irritert meg hver dag, og noen som klarte å få 12-18% eller 23% rente, mens jeg selv fikk 2,25%.
Ja.
Det ville provosert meg hver eneste dag hver gang jeg kom på jobben. Så da hadde jeg sagt, hva gjør vi nå liksom? Men det er ikke noe særlig man kan gjøre da. Det blir bare flere og flere av dem. Og...
Ja, men i forhold til kunder som da har en kunderelasjon med Nordea, så er vi opptatt av at da skal de jo få... De får en litt lavere rente hos oss da, fordi vi opplever at det er en annen kundegruppe enn den som
ligger
der. Men uansett så opplever vi at har du forbrukslån og du er kunde med boliglånet ditt i Nordea, så burde du også ha forbrukslånet i Nordea i stedet for å ha det hos en av de nye.
Nettbankene, ja.
Så der har vi mye muligheter som vi da ikke har tatt vare på enn så lenge.
Hvordan, vi hører jo at DNB i større grad omtaler seg som et tech-selskap. Hvor mye jobber dere med teknologisk utvikling, og hvor viktig er det å bli best på, som Trygve er inne på, nett, apper, den type lettvinte tjenester hvor folk slipper å logge seg gjennom BankID og 100 andre instanser for å komme frem til mål?
Jeg tror kundeopplevelsen i alle fall er utrolig viktig. Og så er det litt avhengig av hva du definerer som tech-selskap. Vi har jo investert mange, mange milliarder som sikkert du vet i alle fall i å bytte ut all teknologisk infrastruktur i Nordea. Så vi bytte ut alle grunnsystemer og sånt også. Men på toppen av det som kundene da faktisk ser, så er det jo mer grensesnittet og hvordan det oppleves i appen og så videre. Og det blir jo viktigere og viktigere.
Nei, DNB er bedre. De skryter så veldig av det.
Ja, kan man si, vår app har høyere rating.
Ja, men Rune Beke sier at dette er et tech-selskap, ikke sant? Altså, ut med alle folk og inn med alle som kan, alle som har med tech å gjøre. Så da legger analysen ganske høyt da.
Ja.
Og, men dere mener at det det samme gode medvinnende, eller driver det samme ting, det like gode?
Ja, det skulle nok tørre oss å påstå, men vi har litt ulik approach, så det litt annet.
Og dere kanskje fortsatt komfortabel med å kalle dere en bank?
Ja, vi kaller oss en bank, faktisk. Og vi tror jo at det finnes mange grunnleggende behov som en bank oppfyller, som du ikke skal glemme bort, så at det blir alt for mye fokus bare på teknologien. Vi må finne også hvordan vi kan løse de problem som vi er der for å løse, både for samfunnet og for våre kunder. Og så er jo teknologi et veldig viktig hjelpemiddel. Og det vi har valgt å gjøre også er at vi åpner opp, fordi vi har jo 10 millioner kunder i 4 land. Og da ser vi at vi er ganske interessant samarbeidspartner for mange av de som da er nye teknologiselskaper. Så vi har bygd, vi for 2 år siden så åpnet vi noe som vi kaller for Open Banking. En utviklingsplattform som man da kan utvikle løsninger for våre kunder, så vi har cirka 2500 teknologiselskaper som faktisk bare da knyttet seg opp til oss, sånn at de kan hjelpe våre kunder med ulike ting, da, med hva det måtte være som de ønsker å bruke det til, men vi tror jo at vi kan være mer den portalen i forhold til å sikre alt som har med sikkerhet og med kvalitet og stabilitet og så videre og så gjøre, og så kan jo de som er kunder hos oss også få tilgang til om det nå er Apple Pay eller Google Pay eller Fitbit Pay
Vips.
Eller
Vips
har de også.
Er ikke det DNB da?
Det var DNB fra starten.
Ja, Swish er jo en svensk konkurrent, eller svensk løsning. Ja.
Sirto heter den i Finland og Mobile Pay i Danmark.
Ja.
Ja, det er Berit Svensson er sjefen da, ikke sant?
Ja, Vips International.
Ja. 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 Men la oss si at man skal forhandle seg ned på boliglånsrente og Nordea. Hvordan gjør man det da?
Vi gjør jo en individuell bedømning av en enkelte kunde, så det handler jo først og fremst om hva har du for betalingsevne, betjeningsevne for lånet, og hva har du for sikkerhet. Og,
ja, men må du gjøre det manuelt, en vanlig sånn, kreditvurdering? Eller går ikke det på data?
Jo, det er jo støttet altså, mer av data.
Jeg regner med at Elin, hvis hun skal ha ned boliglånsrenten sin, så må hun gå inn på data, så fyller hun inntekt og formue i ligningstallene, og så
et eller annet. Men det kan jo være så enkelt som at man har fått en bedre tilbud hos nabobanken.
Nei, må du snakke med noen når det er for å få renten ned? Det kan du bare gå inn på data og gjøre selv.
Du kan gå inn på data og gjøre det selv, men da er det jo med utgangspunkt i det som er listeprisen som finnes der. Da. Så vi forsøker jo å være konkurransedyktige der også, men om du da mener at du har helt unike fordeler som gjør at du burde forhandles helt annerledes enn alle andre. Så.
Jeg tenkte vi bare skulle få noen innertips her, noe som Trygve skal ut og hente nye boliglån.
Jeg måtte jo forleden fornye Amex-kortet mitt, Merkningspress.
Ja.
Fordi at DNB har hatt det og drevet med det, og det gidder ikke lenger, og så har de gitt det fra det, eller tatt fra dem. I don't know. Og da måtte jeg fornye kortet. Da måtte jeg søke da, for å bli kreditvei til å få MX-kortet, så måtte jeg søke da, opp i ligningstall og formuesetall og noen sånne andre tulletall. Og da kom jo svaret på 3 sekunder.
Ja.
Da skjønte jeg jo det at den kreditvurderingen er jo helt, altså helt mekanisk, ikke sant? Det er ikke noe som i gamle dager.
Sendte du bare en kopi av Kapital 400 rikeste listen, siden det gikk så fort?
Nei, jeg måtte fylle ut faktisk noen rubrikker, men poenget er at det gikk på 10 sekunder man først skjønte hvordan det skulle gjøres.
Ja, og i Norge så har vi jo et veldig godt samarbeid med det offentlige.
Man går jo hente til alle registrene. Det
er et samtykkebasert lånesøknad, der du kan da hente ned alle opplysninger.
Hente og inntekt og formue. Ja. Jeg vet ikke, nå får vi ikke tilgang til mislån eller sånt, det tror jeg ikke, men det får man det nye.
Kommer med gjeldsregister,
så kommer det sånn. Men, så jeg innbilder meg liksom at nå går alt omtrent på data, nesten alt.
Ja, det gjør jo det, så det blir jo mer og mer digitalt. Så.
Og så får man da beskjed om, sånn som i gamle dager, hvor det var kreditvurdering så opp og ned, så får man da beskjed om at hvem som har, altså, de som har da foretatt kreditvurdering, de gir deg beskjed om at de har kreditvurdert det. Så selv om du går på data, så får du beskjed om det.
Ja.
Det er ikke noen person som er kreditvurdert. Men i linje skulle du da vite hvordan du fikk ned boliglånsrenten din. Det er så trivielt. Men du, hvis jeg husker helt rett, så har du også da vært sjef for Nordea Wealth Management.
Ja, det er fortsatt. Asset Wealth Management.
Ja, nettopp. Det er sånn privatkundebevalg. Ja, men altså det har alltid vært snakket om i alle banker og alle finansinstitusjoner at man skulle ha den avdelingen, og de rike kundene skulle komme med. Man skulle ta seg dem og løse deres problemer, bla bla bla. Men er det noen volym over det?
Ja, om du ser i Nordea så har vi ca. 85 milliarder euro i private banking.
Private banking-delen?
Ja, så har vi 300 milliarder euro i hele asset og wealth management.
Så hva er det de stort sett da ber om hjelp til banktransaksjoner eller til å...
Nei, det er jo en veldig bred... liste av deler, men det er klart at en del av det er jo hvordan du da strukturerer din økonomi. Det kan være generasjonsskifter, neste generasjon.
Det,
kan
ja, så det den type problemstilling som fortsatt gjeldende. Altså, at ja, de kommer til din avdeling og sier at jeg har 100 millioner, jeg skal gjerne hjelpe til arveforløp eller arvebiten.
Ja, en del av det. En annen går jo på hvordan du da faktisk da investerer de penger du har også. Det er jo mange som da sette bort det i diskusjonær forvaltning til oss, eksempelvis
ja,
også.
Ja, i tillegg til det som er vanlig fondsforvaltning,
ja,
så er det da i wealth management en eller annen forvaltning av det også.
Her er en større
andre. Er det noen eksotiske ting der? Eller er det bare...
Ja, jo, det finnes jo.
hva kunne være typisk, en eksotisk tjeneste i den delen av banken da?
Det kan jo være at du er interessert i impact investing i private equity, eksempelvis, eller...
Jo, man hører ofte om det, men liksom man ser veldig sjelden liksom, hva det egentlig er da.
Ja, og det er en stor forskjell faktisk i... Norge kontra de øvrige nordiske landene, for i Norge så er det jo sånn at private banking er jo fortsatt veldig lite i forhold til om du ser på hvilke kunder som da faktisk skulle kunne ha nytte av en sånn tjeneste, om du ser i alle fall oss som tjenesteleverandør,
ja, ja.
Og hvor stor andel som faktisk har en sånn relasjon, så er det cirka en tredjedel som har det i dag, så to tredjedeler har fortsatt ikke den typen av relasjon med sin bank i Norge.
Men en tredjedel har det?
Ja. Men om du ser i de øvrige land, så er det veldig nær 100% som har...
For høyere renter på innskudd?
det kan også være vilkår som er
naturlig. Trygve er veldig opptatt av innskuddsrente, og jeg er veldig opptatt av boliglånsrente.
Ja, jeg får 0,9% i DNB litt over inn, jeg.
Her er alle lag av samfunnet representert. Ja. Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss i dag. Da skal vi videre til teknisk analyse av hovedindeks Brent-olje og valuta. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnarpodden eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi er tilbake på torsdag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.